Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebagai seorang hamba yang lemah, yang fakir dan miskin, tentu akan menjadi sebuah kewajiban untuk bersyukur di dalam hidup ini kepada Sang Pencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala, atas segala karunia-karunia, nikmat-nikmat di dalam hidup ini yang kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menghitung, membilang nikmat tersebut. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita sangat menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan segala apa yang kita miliki adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alam jagat raya, langit dan bumi ini, segala apa yang ada di dalamnya, diperuntukkan buat manusia, miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia Allah Jalla wa Ala sebagai pemilik tunggal, maka dia punya hak untuk mengatur kehidupan di alam itu. Dia Allah Jalla wa'ala yang punya hak untuk menentukan perjalanan hidup masing-masing hambanya, kemana arahnya, apa yang akan dilakukan dan diperbuat. Benar-benar mutlak haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ternyata ada satu catatan yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Perihal semuanya ini adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang musyrikin di masa yang silam mengakui juga akan hal ini. Orang musyrikin di masa yang silam juga mengakui kalau hak pencipta itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, yang mengatur urusan hidup, yang memberikan rezeki, yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan juga sebaliknya kematian dari kehidupan, ternyata diakui juga oleh kaum musyrikin di masa yang silam. Apa iya? Mari kita dengarkan bukti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 31. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qul, katakan wahai Rasul Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka. Dalam surat Yunus ayat 31. Mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Tanyakan wahai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Katakan, tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai dan memiliki pendengaran dan penglihatan ini? Siapa yang menguasainya? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang akan mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa may yudabbirul amra. Katakan, tanyakan kepada mereka, siapa yang mengatur urusan ini? Siapa? Apa kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran? Menyebutkan jawaban mereka. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Fasayakulunallah. Mereka kaum musyrikin akan menjawab, Allah. Fakul afala tattaqun. Katakan wahai Rasul Allah, kenapa kalian tidak mau takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Perihal tentang kepemilikan Allah Jalla wa'ala terhadap hidup ini, mereka yakini pula. Tetapi yang mereka tentang, yang mereka musuhi adalah ajakan, seruan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menjadikan pemilik dan hak sesembahan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Inilah yang mereka tentang. Inilah yang mereka musuhi. Mereka sangat benci di saat Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada kalimat La ilaha illallah. Karena mereka mengetahui makna yang ada padanya. Kalimat La ilaha illallah dalam pengetahuan mereka-mereka kaum musyrikin di saat itu, sampai mengeluarkan segala langkah, segala upaya untuk menghadang, memusuhi, memadamkan, sampai upaya membunuh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena beliau mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, yang mereka fahami adalah kalimat La ilaha illallah adalah undangan, ajakan, sebuah proklamir secara umum luas, jika hak ibadah itu hanya miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan lagi mereka mengakui Tuhan Uzza. Dengan kalimat La ilaha illallah, mereka harus menghancurkan, meninggalkan Tuhan Latta, Tuhan mana mereka harus menjauhi semuanya itu dan membasminya dari hati-hati mereka sebelum membasminya secara lahiriah dan fisik. Mereka faham makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Karena itulah mereka sangat membenci seruan terhadap kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita adalah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah pegangan hidup kita. Kita membuktikan semuanya ini dan kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang memerdekakan dari perbudakan hidup kepada setan-setan, kepada hawa nafsu kita, menuju perbudakan hanya untuk pemilik kehidupan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat kemerdekaan di dalam hidup bagi seorang muslim dan muslimah. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup ini. Lalu kita akan bertanya sekarang, apa kalau mereka tidak meyakini Tuhan mereka bisa mencipta, bisa memberi rezeki, apalagi menolong dan membantu mereka, lalu apa gunanya mereka menyembah selain Allah? Di mana posisi Lata dan Uzza dalam kehidupan mereka, para penyembah-penyembah ini? Sampai Nabi Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa idza ghasyahum maujun kadhulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Sampai Allah Jalla wa'ala bercerita, di saat mereka berada di lautan, lalu harus menghadapi gelombang yang dahsyat dan mengerikan, Allah Jalla wa'ala mengatakan, mereka mengikhlaskan, menuluskan hatinya hanya untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada Lata mereka panggil, Uzza mereka panggil, Manat mereka panggil, Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka ibadahi di darat. Tidak ada dalam panggilan mereka bisa ditimpa oleh malapetaka dan musibah. Yang dipanggil adalah Allahu Jalla fi'ula. Segenap saudaraku kaum muslimin, lalu untuk apa Tuhan-Tuhan ini dan fungsinya dalam kehidupan mereka? Bagaimana? Mari kita dengarkan. Allahu Jalla wa'ala sendiri yang bercerita tentang kenapa mereka ini menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mereka tidak yakin Tuhan-Tuhan ini bisa membela, bisa menyelamatkan, bisa memberi rezeki, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Mereka tidak yakin. Lalu apa tujuan mereka untuk mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada dua tujuan. Dua tujuan mereka. Pertama disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Zumar. Ayat 3. Ala lillahi ad-dinul khalisu walladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah Jalla wa'ala menceritakan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ketahuilah, agama ini agama yang murni benar milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai sesembahan, sebagai tempat meminta dan mengadukan nasib, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai tempat menggantungkan hidup, tempat menyandarkan hidup, tempat mengutarakan nasib-nasibnya, apa kata mereka? Mana'buduhum. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik. Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahwa mereka menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ada Tuhan Lata. Ada Tuhan Uzza. Ada Tuhan Manat. Dan selainnya. Ternyata hanya untuk sebagai perantara. Mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah perbuatan kesyirikan yang melanggar kalimat La ilaha illallah. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Alasan yang kedua disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Yunus ayat 18. Allah Jalla wa'ala mengatakan Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat buat mereka. Dan tidak bisa memberikan mudarat. Apa yang bisa didapatkan dari ukiran-ukiran bebatuan di saat itu. Atau mungkin pepohonan bentuknya. Lalu kemudian mereka sembah selain Allah Jalla wa'ala. Mereka sendiri yang mengukir, memahatnya, kok menjadi sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Ini benar-benar dalam kerusakan akal yang sangat parah. Semestinya, manusia yang terhormat ini, kalaulah boleh, kalau boleh sujud, semua pantas untuk kemudian bersujud kepada mereka. Sekarang menunjukkan betapa rusaknya akal orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Dia adalah makhluk yang paling terhormat di muka bumi ini, tetapi meletakkan jidatnya di hadapan batu yang diukirnya. Bukankah ini penghinaan terhadap kemanusiaan dirinya sendiri? Jawabannya. Lalu apa? Sampai mereka korbankan segala-galanya untuk memperjuangkan Tuhan-Tuhan yang mereka ukir, yang mereka pahat. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa yaqulun. Mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Ini semuanya akan menjadi pembela kami di sisi Allah. Ya Allah, kok batu yang dia akan jadikan pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala mengungkapkan ini di dalam Al-Quran. Agar kita benar-benar memahami bahwa satu tugas besar di dalam hidup. Setelah kita meyakini semua kita ini adalah miliknya Allah. Diatur oleh Allah agar mengembalikannya kepadanya. Menjalankan dalam hidup ini aturan-aturan sang pemilik. Yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tentu tidak boleh bagi seorang Muslim. Di dalam hidup ini. Dia meninggalkan aturan-aturan sang pemilik kehidupan. Yaitu Allahu Jalla wa'ala. meninggalkan aturan sang pemilik alam ini, yaitu Allah Jalla wa'ala, hanya karena ingin mengikuti adat istiadat, tidak boleh. Dan dia tidak akan lakukan hal itu di dalam hidup. Dia junjung tinggi aturan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak akan meninggalkan aturan-aturan Allah Jalla wa'ala di dalam hidupnya demi menjunjung aturan adat istiadat atau budaya atau aturan-aturan organisasi, aturan ini, aturan itu. Dia tidak akan lakukan itu di dalam hidup. Karena semuanya itu tidak akan berguna sekembalinya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Masyarakat mungkin yang mendukungnya, mengeluk-elukan dia, mengangkat dia, ketika berhadapan dengan Allah, dia akan berangkat seorang diri. Dia akan dikafani seorang diri. Dia akan dimasukkan ke liang lahat seorang diri. Dan dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang ada di dunia yang dia perbuat seorang diri. Tidak akan ada istri, tidak akan ada suami, tidak akan ada anak-anak, masyarakat, bangsa yang akan bisa membantunya. Dia akan menghadap Allah Jalla wa'ala seorang diri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dari sinilah seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah akan menjadikan aturan Allah Jalla wa'ala sebagai aturan yang paten dalam hidup kesehariannya. Ketika dia seorang diri, ketika dia bersama istri dan anaknya, ketika dia bermasyarakat, ketika dia berada di negeri menjadi rakyat, dia akan jaga aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia menyadari, tidak ada satupun aspek yang terkait dengan kehidupan kecuali aturan Allah Jalla wa'ala telah datang memberikan bimbingan, memberikan arahan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui semuanya ini, maka dialah Allah Jalla wa'ala yang mengatur semua kehidupan di alam ini di atas ilmunya Allah Jalla fi'ula. Kedua, Allah Jalla wa'ala menentukan siapa dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan masing-masing makhluknya. Pada binatang ternak yang tidak berakal, tumbuh-tumbuhan yang tidak bernyawa, bangsa jin dan bangsa manusia, Allah Jalla wa'ala lah yang telah menentukan masing-masing mereka apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, semuanya di atas kebijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai dia Allah Jalla wa'ala akan berbuat kepada semua makhluknya di alam langit dan bumi, dia Allah Jalla wa'ala berbuat apapun dengan keadilannya segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga dengan adanya aturan dari sang pemilik kehidupan yaitu Allah, adanya ketentuan-ketentuan hidup dari sang pemilik yaitu Allah Jalla wa'ala, peristiwa-peristiwa di dalam hidup, tidak ada seorang makhluk pun merasa terzalimi oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satu pun dari makhluk ini merasa terzalimi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, merasa tersakiti dengan ketentuan hidup dari Allah Jalla wa'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala di saat menyebutkan adanya ketentuan kecelakaan pada seorang hamba atau suatu kaum, maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan, inna rabbaka fa'alun lima yurida. Dia Allah Jalla wa Ala yang berbuat apa saja yang dia maukan. Apa saja. Allah Jalla wa Ala akan berbuat apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak akan ada satu kemauan dan kehendak hamba ini yang akan mengatur kemauan Allah Jalla fi'ula. Menolak kehendak Allah Jalla wa Ala. Tidak ada satupun dari kehidupan makhluk ini. Dan tidak ada yang akan mampu melakukan hal itu. Sehingga apa yang Allah tentukan akan terjadi, Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala tentukan terjadi di dalam hidup ini. Pasti terjadi. Walaupun kita tidak pernah menginginkan dan mengharapkannya. Pasti akan terjadi. Kalaupun kita memasang kemauan dan keinginan, segalanya sudah disiapkan. Kalau Allah Jalla wa Ala menghendaki tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Walaupun penduduk langit dan bumi membantu untuk mewujudkan cita-cita engkau, bila Allah Jalla wa Ala tidak menginginkannya, maka tidak pernah akan terjadi. Maka orang yang jelek itu, orang yang celaka itu adalah di saat menyangsikan keputusan-keputusan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Apalagi dia menuding Allah Jalla wa'ala berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Jalla wa'ala, Rabb engkau tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun dari hambanya. Berarti, ketika Allah Jalla wa'ala berbuat terhadap hambanya, apa yang harus dilakukan oleh hamba ini? Apakah dia akan menentang? Atau kemudian mencari kambing hitam di dalam hidup? Kan sering terjadi. Di saat kita sebagai seorang suami, terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan di rumah. Anak luka. Kenapa? Dia mengambil pisau dari dapur. Uminya sedang masak. Dilihat oleh sang al-ab, sang bapak, anak ini penuh dengan luka. Saya kira al-um yang ada di dapur tidak akan pernah menginginkan anaknya itu untuk terkena pisau. Tidak pernah terbayang hal itu. Sehingga dia taruh di tempat di atas. Dia amankan. Suatu saat dan suatu ketika anak terkena pisau. Sehingga berakibat berlumuran darah di tangannya, di bajunya. Sampai kemudian harus dibawa ke puskesmas misalkan. Kalau sang bapak benar-benar lupa akan sebuah catatan hidup terhadap anak, catatan hidup terhadap dirinya, dan catatan hidup terhadap istrinya, mesti akan ngamuk, marah. Maaf-maaf saja kalau sampai sang bapak harus melayangkan pukulan kepada istrinya. Padahal semuanya itu terjadi, sudah ada dalam suratan anak ini di dalam hidup. Orang tua sebagai bapak tidak pernah menginginkan anaknya terkena pisau. Sang al-um yang sedang memasak pun di dapur tidak akan pernah menginginkan anaknya untuk terkena pisau. Namun itu adalah catatan hidup sang anak ini. Mau berkemauan untuk tidak kena atau menjaga anak dengan segala cara kalau itu sebuah ketentuan hidupnya, pasti akan terjadi barakallahu fikum. Nah, keyakinan seperti ini yang harus kita bawa kemanapun kita berada. Makanya salah satu pembelajaran besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di saat itu beliau baru berumur 10 tahun. Coba dengarkan pembelajaran yang berharga ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni u'allimuka kalimatin." Saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Satu, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, jaga batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Jaga hukum haram yang datang dari Allah Jalla wa'ala, jangan sampai engkau terlibat padanya. Tajidhu tujahaka, engkau akan menemukan pertolongan bantuannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta bantuan maka minta bantuanlah kepada Allah. Dari kalimat-kalimat ini, kita sebagai orang muslim, orang tua, bisa memahami betapa agung dan mulia jika Abdullah ibnu Abbas yang masih berumur 10 tahun itu melaksanakan wasiat ini di dalam hidup. Dia akan menjadi pemuda yang terbaik. Dia akan menjadi pemimpin di belakang hari. Dia akan menjadi imam di belakang hari. Memang benar, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam beliau jaga di dalam kehidupan barakallahu fikum. Ada pembelajaran yang berharga yang mendidik Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi orang yang berani. Berani menghadapi risiko hidup. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa'lam, ketahuilah, jikalau umat ini bersatu semuanya, semuanya ingin memberikan manfaat buatmu. Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi syai'in. Kalau ketahuilah wahai anak, kalau umat ini bersatu ingin memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang dituliskan buatmu oleh Allah. Cuma itu yang akan sampai. Coba. Ini kan pendidikan keberanian di dalam hidup. Untuk menjadi orang jawara, pahlawan, menghadapi risiko-risiko dalam kehidupan yang penuh dengan ujian di dunia ini. Ketahuilah, kalau umat ini bersatu memberikan manfaat buatmu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang dituliskan oleh Allah untukmu. Cuma itu yang sampai. Sebaliknya, kalau umat ini bersatu ingin memberikan kemudaratan buatmu, mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan buatmu kecuali apa yang sudah tertulis dari Allah. Itu yang akan memudaratkan. Semuanya bersatu, berkumpul untuk memberikan kemudaratan. Mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali apa yang ditulis oleh Allahu Jalla wa'ala atasmu. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada Abdullah ibn Abbas. Allahu Akbar. 50,000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Jarak 50,000 tahun sebelum Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi telah ditulis ketentuan-ketentuan hidup masing-masing hambanya. Sehingga ketentuan ini tidak akan pernah berubah. Sampai pada hari kiamat tidak akan berubah. Seseorang yang tertera dan tertulis di dalam hidupnya adalah orang yang akan miskin misalkan. Sang anak ini. Maka tidak akan tertukar catatan hidup anak ini kepada sang bapak atau sang om. Atau mungkin Allah tentukan sang bapak kaya, sang ibu kaya, sang al-om kaya. Tapi berbeda ketentuan pada anaknya. Berbeda dari ketentuan hidupnya. Akan penuh kekurangan. Sang bapak tidak akan bisa memindahkan catatan hidupnya. Tidak akan pernah tertukar dalam perjalanan hidup. Atau berganti. Itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan barakallahu fiik. Masing-masing membawa catatan hidup. Kapan catatan itu ada? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, catatan hidup masing-masing hambanya itu sudah ada. Sudah ada segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allahu jalla wa ala menulis ketentuan-ketentuan setiap makhluk, catatan-catatan takdir setiap makhluk sebelum Allahu jalla wa ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Berarti kita hidup di dunia ini berjalan di atas suratan. Suratan kehidupan. Namun suratan kehidupan ini adalah rahasia Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menurunkan syariatnya untuk menjadikan kita ini orang yang paling berbahagia walaupun tidak mengerti suratannya. Walaupun tidak mengerti suratan hidup. Allah Jalla wa'ala turunkan syariatnya. Sehingga dengan syariat atau agama ini kan terbagi manusia. Ada yang mengingkarinya sehingga kafir. Ada yang beriman kalau ini adalah syariat yang akan menjadikan dia selamat. Orang yang berada dan meyakini Islam ini sebagai jalur keselamatan juga dibagi-bagi di dalam hidupnya. Ada yang ya tak acuh, acuh tak acuh dengan agamanya. Ada yang tidak ada kepedulian terkait dengan urusan agamanya. Tapi terkait dengan urusan dunia, ya Allah, mulai dari pagi sampai malam siang. Padahal segenap saudaraku kaum muslimin, dunia ini sudah dijamin pada setiap manusia. Kadar seberapa dunianya, berapa ukuran yang dia dapat dan peroleh padanya, yang dia bisa nikmati, yang akan hilang, yang akan ini, semuanya sudah ada dalam catatan hidup. Sudah dijamin. Tetapi dia habiskan tenaga pikirannya untuk mengejar ini. Sehingga dia mencoba menebak, mungkin di sini lumbung rezekinya. Ternyata bukan. Tarik diri. Mencoba lagi menebak, jangan-jangan di sini lumbung rezekinya. Ternyata bukan, ditarik lagi. Serba meraba. Tapi kita harus tahu, sudah dijamin semua apa yang dibutuhkan, kadar hidup, rezeki di dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang mengejar habis-habisan. Waktu, tenaga, pikiran sudah tidak ada lagi untuk dia mendekatkan diri kepada yang mengatur kehidupan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini sebuah kerugian besar di dalam hidup? Allah Jalla wa'ala turunkan agamanya, syariatnya, untuk membimbing kepada keselamatan. Juga tidak peduli terhadapnya, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya ini, saudara-saudari kita, muslimin dan muslimat, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyadari bahwa apa yang dia bagaikan budak di dalam hidup, sesuatu yang sudah dijamin semuanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu kan, kita sebagai kedua orang tua sering mengajak anak ini untuk tidak peduli terhadap agamanya. Kita siapkan semua biaya, harta benda yang ada, tanah yang kita punyai, kita jual untuk dia bisa sekolah jurusan ekonomi, jurusan ini, jurusan itu. Kita mencoba memikirkan rahasia hidupnya di mana nanti. Kita tidak terlibat dalam kehidupan anak kita untuk memikirkan keselamatannya. Sudah habis-habisan nyesel. Kenapa anaknya tertangkap masuk dalam sel urusan narkoba misalnya? Bukankah kerugian yang didapat, barakallahu fikum, di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan demi penyesalan yang kita dapatkan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sebelum kita menyesal lebih dalam lagi, maka kita harus memperhatikan aturan-aturan hidup yang telah dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita genggam dan gigit dengan gigi geraham kita. Pegang kuat-kuat. Karena ini adalah yang akan menyelamatkan untuk menghadapi ketentuan hidup. Sehingga di saat ketentuan itu baik, kita menjadi orang yang terbaik menerimanya. Menjadi orang yang bersyukur karena tuntunan agama. Ketika menemukan ketentuan yang tidak sesuai dengan kemauan kita, kita menjadi orang yang paling beruntung dengan aturan agama. Kita bersabar, kita berlapang dada. Semoga di belakangnya ada hikmah, ada nilai, ada rahasia yang disembunyikan oleh sang pengatur hidup, yaitu Allah Jalla fi'ala. Oleh karena itu, mengimani bahwa semuanya telah tertera di dalam suratan takdir, ini termasuk dalam pilar keimanan kepada Allah Jalla fi'ala. Oleh karena itu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengucapkan, Walladhi nafsu bni Umar biyadi. Demi Allah yang jiwanya Ibnu Umar berada di tangannya. Lau kana li ahadihim, kalaulah pada mereka-mereka itu, mereka-mereka ini yang dimaksud, yang menolak adanya takdir, enggak nerima, enggak percaya, kalau semuanya itu sudah tertulis dalam catatan takdir, mereka menganggap semuanya baru, enggak ada dalam suratan, semuanya unuf, baru semuanya. Maksudnya, apabila ini terjadi, terjadinya baru, tidak ada dalam suratan takdir. Abdullah ibnu Umar mengatakan, kalaulah salah seorang dari mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, lalu dia infakkan, dia keluarkan di jalan Allahu Jalla wa'ala, niscaya Allahu Jalla wa'ala tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala tidak akan menerimanya. Ternyata ada ceritanya ucapan ini. Diceritakan oleh Yahya bin Ya'mur dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau bercerita, orang yang pertama kali membicarakan persoalan takdir, ketentuan hidup di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Kata Ma'mar Yahya bin Ya'mur rahimahullah, berangkatlah saya dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, hajjai, melakukan haji atau umrah. Fakulna, kami berdua mengatakan, ya, kata Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, semoga kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya kepadanya, apa yang diucapkan oleh mereka ini terkait dengan persoalan takdir? Kita bertanya. Fawuffiqalana Abdullah ibnu Umar dakhilal masjid. Fawuffiqalana. Maka kami diberikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar di dalam masjid. Duduklah kami berdua di sampingnya. Lalu saya berkata, kata Yahya bin Ya'mur, Aba Abdurrahman, kunyah dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Aba Abdurrahman, sungguh qad zahara, telah muncul di arah kami unas, orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, wa yatakaffaruna al-ilma, mereka juga belajar ilmu, membicarakan ilmu, namun mereka menyangka tidak ada takdir, yaz'umun an la qadara, namun mereka yang membaca Al-Quran ini, mereka yang belajar ilmu ini dan menyampaikan ilmu itu, mereka menganggap tidak ada ketentuan hidup itu. Tidak ada. Mereka mengatakan Al-Amra Unuf. Semua urusan itu terjadi baru. Kejadian dan peristiwa-peristiwa itu tidak ada catatan yang mendahuluinya. Semuanya baru. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Iza laqita ula'ika, kalau engkau bertemu dengan mereka-mereka, fa'akhbirhum, beritahukan mereka, anni minhum bari, saya berlepas diri dari mereka. Saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah karenanya, lau anna li ahadihim, kalau sekiranya mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, lalu dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala sampai dia beriman kepada takdir. Subhanallah. Muncul orang yang mengingkari takdir. Masih ada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'. Tidak percaya adanya takdir. Oleh karena itu, Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada putranya, ya bunay, innaka lan tajida ta'mal iman. Wahai anakku, engkau tidak akan pernah merasakan lezatnya beriman. Engkau tidak akan pernah merasakan manisnya beriman. Walan tablugha haqiqatal ilmi billah. Engkau tidak pernah akan sampai kepada hakikat ilmu tentang Allah Jalla wa Ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai engkau beriman kepada ketentuan hidup takdir Allah Jalla wa Ala, baik yang baik dan yang jelek. Barakallahu fikum. Apa sang anak bertanya kepada sang bapak, ya abata, wahai bapakku, kaifa a'lamu ma khairul qadari wa syarruhu, ma khairul qadari wa syarruhu, wahai bapakku, dengan apa aku bisa mengetahui ini takdir baik, ini takdir buruk? Maka sang bapak mengatakan, qala ta'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Engkau akan sampai kepada ilmu tentang takdir baik dan takdir buruk ketika engkau berpengetahuan, yaitu apa yang menimpamu pasti terjadi. Apa yang tidak menimpamu tidak akan pernah terjadi, kata Ubadah ibn Samit rahimahullah. Dalam sebuah riwayat, kata Ubadah bin Samit menanamkan keteguhan kepada putranya ini, sami'tuhu, itulah yang aku telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, karena berbicara terkait tentang persoalan peristiwa-peristiwa hidup, musibah demi musibah, menyusul musibah, menyusul lagi dengan beragam-ragam musibah, maka kita harus mengetahui bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak kita, dalam kehidupan istri kita, ketika kita berkeluarga, ketika kita hidup bermasyarakat, ketika hidup berbangsa dan bernegara, dimanapun di belahan dunia ini kita tinggal, maka ketahuilah, peristiwa-peristiwa hidup itu terjadi sudah ada dalam suratan hidup. Sehingga jangan terlalu banyak engkau menganalisa sampai menjauhkan engkau dari Allah Jalla wa'ala, sampai kemudian tidak tepat, keliru, melenceng dalam menghadapi musibah-musibah di dalam hidup. Maka oleh karena itu kita dasari dalam hidup kita ini untuk memperbaiki, meluruskan bahwa kita miliknya Allahu Azza wa Jalla. Apa yang kita miliki di dalam hidup ini miliknya Allah. Semua yang ada di alam atas dan bawah di bumi dan apa yang ada di dalamnya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang berhak mengaturnya kemana dia maukan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Dialah yang berhak untuk berbuat pada pemiliknya apa yang dia Allah Jalla wa'ala lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allah Jalla wa'ala tidak akan dimintai tanggung jawab apa yang diperbuat oleh Allah Jalla wa'ala. Namun hamba-hamba inilah yang akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang diperbuatnya. Maka sekali lagi, apapun yang akan terjadi di dalam hidup dan yang sudah terjadi di dalam hidup kita, semuanya sudah tertera di dalam suratan. Yang harus kita imani dengan keimanan yang benar. Kalau kita sudah imani dengan keimanan yang benar, suratan apapun di dalam hidup, kita akan menghadapinya dengan keimanan, kita akan menghadapinya dengan lapang dada, kita akan menghadapinya dengan kesabaran, kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kita mendulang di belakang semua peristiwa ini nilai-nilai kemuliaan di dalam hidup. Itulah buah dari orang yang beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, semua apa yang dia jumpai di dalam hidup akan menjadi tasliyatun, menjadi selingan di dalam perjalanan hidupnya ini, apabila dia mengimani persoalan takdir dan dia luruskan keimanannya tentang takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita akan bahas insyaAllah ba'dal maghrib terkait dengan musibah demi musibah yang terjadi di dalam hidup, baik bersifat individu terkena musibah tersebut, atau keluarga, atau masyarakat, atau negeri, atau mungkin bangsa, semuanya itu sekali lagi sudah ada dalam surat. Dan kita mencoba untuk mencari sebab-sebabnya. Akankah Allah Jalla wa'ala dengan ujian dan musibah itu membinasakan hambanya? Atau Allah Jalla wa'ala menurunkan musibah untuk menguji kejujuran hambanya dalam beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan insyaAllah kita akan bahas ba'da salatil maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.